Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA.
Vítám vás u dalšího Ideatalku, který popisuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách, aby vám nic neuniklo, odebírejte novinky i e-mailem. Dnes se budeme bavit o stavu české vědy, tak možná na úvod si zacitujme z programového prohlášení vlády. Naše země je plná šikovných, vzdělaných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobě skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nespochybnitelnou podporu, protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země. Konec citátu. Jestli tomu tak je, případně pro které vědní obory to platí více, pro které méně, to nám prozradí následující výzkum Matoušův efekt oborové struktury vědy v České republice. Jeho autorem je Štěpán Jurajda, který je i zde v Ideatalku. Vítejte.
Děkuju, dobré dopoledne.
Tak v Ideatalku už jsme začínali vším možným, ale ne citací z Bible, ale vše jednou poprvé, tak začněme evangeliem podle Matouše. Cituji, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tak jak to souvisí s vědou, výzkumem a inovacemi v České republice a speciálně pak se společenskovědními obory?
Souvisí to s nimi, protože oni jsou tím, komu bude odňato. A ukážeme si to tady na příběhu posledních 20-30 let, a co se týká oborové struktury podpory vědy v České republice. A jenom na začátek, možná to zní jakoby zvláštně, ale ten efekt, ten Matoušův efekt, je něco, co se zkoumá v sociálních vědách, co se týče podpory vědců nebo špičkových profesionálů v různých oborech docela často. Není to úplně taková zvláštní věc.
Tak pojďme na ty jednotlivé obory a porovnání. Máme tady vlastně jenom velmi schematické srovnání, ale snad z toho vyplyne to, co je důležité pro to, abychom dosvědčili ten biblický citát.
Ano, tak začneme základním faktem, kterým je to, že když se podíváme napříč podobnými evropskými zeměmi, tak co se týče podílu na tom celkovém koláči podpory, tak jsou u nás na tom přírodní vědy velmi dobře, mají tak přibližně o 10% bodů vyšší podíl na tom celkovém koláči z podpory a výdajů státního rozpočtu na výzkum a inovace, než je to běžné u ostatních zemí. A zatímco na dalším slajdu uvidíme, že Česká republika, která je tak uprostřed toho levého sloupečku pro sociální vědy, je na tom v těch sociálních vědách významně hůře, než co se týče, znova neříkám, absolutní podpory, protože tu máme nižší než v bohatších zemích, a ani co se týče podílu na HDP, který třeba u nás stagnuje či klesá, ale nebo mohl by být vyšší, ale co se týče toho, jak tu podporu rozdělujeme napříč oborovými skupinami. A teď ještě, než budeme pokračovat, tak možná je užitečné říct, že nic z toho, co tu dneska budu představovat, neznamená, že bychom neměli podporovat excelentní špičkovou vědu. Já mám za svou víc než 10 let práce v různých typech orgánů, poradních či řídících ve výzkumu a inovacích, a vždycky všude za těch 10 let moje hlavní mantra byla podpora špičkové vědy. Ale ta excelentní věda se dá podporovat uvnitř oborových skupin a s nějakými oborovými mantinely, takhle třeba funguje Grantová agentura České republiky, a nemusí nutně znamenat, že přerozdělujeme mezi obory, ale k tomu se ještě dostaneme.
No, představit, že by Štěpán Jurajda, jeden z našich nejlepších vědců, byl proti podpoře excelentní vědy, to si nedokážu představit. Jenom možná pro naše posluchače, kteří nás poslouchají jako podcast, řeknu ještě ty čísla, která tady vidíme. Přírodní vědy, podpora v procentech, Česká republika někde okolo 40%, přičem třeba ve Švédsku tady vidím náhodně vybrané číslo 22%. A když se podívám na společenské vědy, tak Česko nějakých necelých 8%, zatímco třeba můžu vybrat Švédsko 15%, tak to jenom, abychom viděli ty propady.
A kdyby se někdo ptal, kde se to vzalo, tenhle podíl, tak to má spoustu důvodů. Některé jsou historické. Na začátku 90. let na tom ty společenskovědní obory nebyly dobře. To má nějaké fundamentální důvody. Takže už toho měli málo na začátku. A další důvod je třeba významná mezioborová alokace institucionální podpory, ke které došlo mezi lety 2009 a 2013. To je taková ta první fáze toho známého kafemlínku, kdy se prostě realokovalo směrem do přírodovědy. A pak jsou další mechanismy, jako jsou velké výzkumné infrastruktury, operační programy, které, když se podíváme na jejich strukturu, tak také posilují významně přírodovědu. Znovu, každé zemi na světě je normální a přirozené, že se do přírodovědy dává větší absolutní podpora než do třeba SHV oboru, společenskovědně humanitních. Přírodovědci potřebují drahé vybavení. Bez něho by nemohli dělat tu špičkovou vědu, kterou dělají. To je naprosto přirozené. Bavíme se o tom, zda je to u nás vychýleno tím směrem přírodovědy více než jinde. Více než je přirozené vůči srovnávaným zemím.
Tak já už slyším ty námitky, to jsou nějaké ty vaše agregovaná čísla, ty nic neznamenají, to nám nic neřekne o tom, jakou máme psychologii nebo pedagogiku nebo ekonomii. No tak možná pojďme na to odpovědět a podívejme se na jednotlivé a určitě ne všechny, ale aspoň některé obory.
Pojďme se podívat na to, co ty rozdíly v tom koláči podpory a vychylené směrem k přírodě vlastně znamenají. Co za to ta republika dostává, za tu veřejnou podporu. A začneme u biologie, což je u nás prostě kvalitní obor a také velký obor. Takže v biologii máme, řekněme, a když se podíváme vlevo dole na ty zelené sloupečky, tak to je počet autorů a vědců, kteří u nás publikují v biologii a jsou na ní specializovaní. A máme jich asi 9 tisíc, což je ten třetí sloupeček vlevo dole. A je to, všechna ta čísla napříč těmi zeměmi jsou stažena na 10 milionů obyvatel. To znamená, že to není tak, že v Německu a Spolkové republice měli více biologů, protože ta země je větší, všechno je to normalizováno. Máme jich 9 tisíc. Co oni dělají, když se podíváme vlevo nahoru na ten třetí sloupeček, to jsou publikace v jakoby kvalitnější polovině spektra časopisů, tak tam publikují na hlavu, na autora, podobně jako v jiných zemích, a v těch slabších časopisech, což máme tady vpravo nahoře, zase publikují podobně jako v těch jiných zemích. Takže to vypadá, že ti naši biologové jsou na tom cca podobně jako jiní biologové v jiných vyspělých zemích. A když se podíváme na to nejdůležitější, což je tenhle třetí sloupeček zprava, tady na tom grafu vpravo dole, to je počet autorů, kteří publikují ve špičkových časopisech biologii. Na těch máme řádově 3 000 na 10 milionů obyvatel, což je asi tak třetina všech biologů. V tom trošku zaostáváme, v těch vyspělých, bohatších zemích je to třeba polovina, u nás třetina, ale není to nic zásadního. Takže znovu to, co si zapamatujeme, 3 000 špičkových biologů v České republice. Pro mě je třeba zároveň důležitý obor veřejného zdraví, který je do velké míry sociálně vědní. A když jsem se posledně díval, tak jsem našel 4 jedince v České republice, kteří měli doktorát ze School of Public Health, z Fakulty veřejného zdraví, ona v České republice žádná není. A takže to jsou zahraniční doktoráty. A to porovnání, o kterém se tady budeme bavit, je 3 000 versus 4. Pojďme na další graf. Tady se podíváme do společenských věd, na velmi významný obor psychologie a kognitivní vědy, který nepochybně má velký společenský dopad, kvalita toho výzkumu, jeho projevy v aplikacích, a duševní zdraví, vzdělávání a tak dále. A podíváme se na to, co ti čeští psychologové a psycholožky dělají. Tady vidíme vlevo nahoře, že v tom třetím sloupečku, že v těch kvalitních časopisech na autora publikují mnohem méně než v těch vyspělých zemích a naopak trochu více publikují v těch méně kvalitních časopisech. A to, co je nejdůležitější, na co bych opravdu rád soustředil pozornost, je to, že jich máme v České republice na 10 milionů asi 400 a jenom 50 z nich a publikuje pravidelně v těch kvalitních časopisech. A tady už vidíme, že nejenom, že to číslo je menší, že 50 je méně než 3 000 biologů, ale že hlavně v tom oboru, významném oboru, zaostáváme v počtu těch autorů, kteří ten obor provozují na kvalitní úrovni, daleko za těmi ostatními zeměmi, především za těmi, které možná mají vyšší ekonomický růst, jako Nizozemsko, Finsko, Belgie, Švédsko a tak dále.
Tady vám do toho zase skočím, protože ti, kteří nás poslouchají jako podcast, já nebudu zmiňovat a číst všechna ta čísla, která vidíme zde na tabuli, ale skutečně zatímco u biologie jsme se tak drželi v tom velmi hezkém evropském průměru, tak tady jsme na samotném chvostu. Já se podívám na ty počty, nebo stáhnu ten počet necelé 500 českých specializovaných psychologických autorů nebo autorů, kteří se zabývají psychologickými vědami, to je nějaká ta 500 vůči třeba Finsku, kde je to dokonce přes 2000, tady vidím Nizozemí skoro 3000 a opravdu, co se týče těch top, tak pod náma, pod tou 50 jsou jenom naši bratři Slováci.
Tak, což tak bude nadále v některých grafech. Pojďme se podívat na detailnější obory. Tohle byly zatím biologie a psychologie, velké oborové skupiny vlastně. A detailnější obory, jako je třeba výzkum ve vzdělávání, educational research nebo environmental studies. A
odvážíte se přečíst ty čísla?
No, v podstatě je to nula. Pro diváka nebo posluchače je důležité, že zatímco v jiných zemích se nachází desítky nebo někdy i stovky specializovaných autorů, kteří publikují v kvalitních časopisech v těchto oborech, tak u nás je to třeba 6 nebo 17, v podstatě 0. A jinde je to 50 až 200 nebo někde i více. Takže tohle jsou obory, které asi všichni tuší, jsou důležité nejenom vědecky pro kvalitu vědy, ale poté pro kvalitu aplikovaného výzkumu a kvalitu vzdělávání. Co je důležitějšího pro hospodářský růst než kvalita vzdělávání země? Ono většinou lidský kapitál vysvětluje víc než polovičku rozdílu HDP na hlavu mezi zeměmi. Proč nemáme tenhle obor kvalitně rozvinutý?
A tady si jenom vzpomínám na letitou mediální a politickou diskuzi. No tak když nemáme dobré školství, tak si vezměme to školství z Finska, což samozřejmě je velmi schematické, ono to nejde. Ale asi trošku možná s tím i souvisí to, že vidím, že ve Finsku těch top autorů na poli vzdělávacího výzkumu je 178 a u nás jich je 6.
V konečném důsledku kvalita veřejného rozhodování, reform, kvalita demokracie záleží na tom, jak dobré podklady ti politici, kteří to rozhodnutí nakonec musí udělat a prosadit ho, jaké mají. Zda to prostě vymýšlejí na koně, nebo zda proto mají kvalitní podklady z aplikovaného výzkumu. A ten aplikovaný výzkum může být na dobré úrovni jenom tam, kde se dělá kvalitní badatelský výzkum. Představte si, že byste šel na nějakou náročnou operaci a věděl jste, že v tom oboru u nás nikdo není na špičkové úrovni, kde se někdo udržuje s tou kvalitou toho výzkumu a state of the art, té nejvyšší kvality, a že se to potom nepromítá do kvality těch třeba operací, které se v republice provádí. Tak byste byl z toho určitě napnutý, že to vlastně nikdo neumí dobře dělat, ale tenhle princip, který zcela přirozeně akceptujeme u lékařských oborů, že prostě musíme mít přece špičkové i vědce, kteří potom ta kvalita toho výzkumu se zobrazí u těch špičkových operátorů. Ono to nemusí vždycky ten samý člověk, ale je to provázané. A tenhle ten princip nějak nemáme u nás akceptovaný u těch oborů, které podporují kvalitu veřejného rozhodování. Pojďme se podívat na další. Health policy, to znamená nastavení veřejných politik v oblasti zdraví a zdravotnictví. Public administration, veřejná správa. 2.0. To už jako, tam, kde nic není, už to nemůže být horší. Pojďme dál. Ty obory, které se u nás zdají velmi malé, nemusí být nutně jenom společenskovědní, ale můžeme najít třeba v některých technických oborech, které můžou být důležité pro energetickou transformaci naší ekonomiky. Energy and fuels, energie a paliva, industrial engineering. A zase, nejsme úplně na nule, to už ty technické obory na tom tak strašně nejsou, jako ty vybrané společenskovědní, ale stále hluboce, násobně, řádově zaostáváme za zeměmi, jako je třeba Finsko. Prostě 20 nebo 260 špičkových autorů v tom oboru je velký rozdíl.
Což jsem rád, že tady uvádíte, ať to opravdu není jenom, že technické vědy a speciálně přírodní se mají dobře. Ona ta debata, na kterou se tady asi v naší diskuzi nedostane, je i nějaké přerozdělení těch priorit v rámci těchto velkých a tradičně podporovaných oborů.
Ano, takže vlastně tématem tohoto vyprávění je absence oborové politiky a vědy, výzkumu a vývoje v České republice.
Ale tak tonoucí se stébla chytá a já se tedy chytím a zeptám se, tak nejlepší se to aspoň v čase, protože co si budem povídat, pořád musíme začínat z toho bodu ne nula, ale z bodu 1989, tak doufám, že aspoň to není třeba tak špatné, jak bývalo.
Určitě tušíte odpověď, protože byla v názvu toho našeho prvního obrázku, ten Matoušův efekt, kdo nemá, bude mu odňato a kdo má, ten dostane přidáno. Vidíme třeba tady na tom obrázku, který ukazuje vývoj počtu přírodovědců a jejich kvalitních publikací v čase. A přírodovědců nám přibylo. Od roku 2005 téměř jsme zdvojnásobili jejich počet. A znovu, to může být výborná věc, protože publikují kvalitní publikace a podpořili jsme obory, které dobře fungují. No jo, ale ve stejném období počet autorů v sociálních vědách klesá. A třeba v přírodovědě publikujeme skoro 3000 kvalitních článků za rok a v celém spektru sociálně vědních oborů, tady opravdu jsme jako velmi široké spektrum, jich máme kolem stovky. To je tak málo, že ten rozsah té kvalitní vědy v tom oboru prostě nepůsobí, nemůže působit potom na tu kvalitu rozhodování veřejné správy.
A teď tedy ďáblův advokát budu, když to vidím a padá na mě z toho trochu skepse, tak není lepší se vlastně smířit s tím Matoušovým efektem. Pojďme rozvíjet to, v čem jsme dobří, a některé ty věci si zkusme sem třeba přeložit z angličtiny, z němčiny a z jiných oblastí, kde se ta věda dělá dobře?
No, kdyby takhle šlo řídit to naše školství, že se jakoby jenom implantujeme ten finský postup, ale ono to takhle nejde. Právě proto potřebujeme ty vědy u nás. A možná, než se s tím smíříme, je dobré si říct, proč k tomu Matoušovu efektu dochází. Pokud nějaký obor u nás úplně chybí, třeba společenskovědní část veřejného zdraví, pak když vyhlásíte nějakou soutěž účelové podpory, nějakou grantovou soutěž nebo nějaké velké projekty z operačních programů, tak se do toho nemá kdo přihlásit. Mm-hmm. Přihlásí se do těch soutěží ti, co už tu jsou. Pokud bych chtěl od nějakého děkana lékařské fakulty, aby tam začal rozvíjet tu společenskovědní část veřejného zdraví, tak mi řekne, já nemám dost lidí na ty atraktivní klinické obory. A tohle není kvalifikačně něco, co by odpovídalo lékařským fakultám, a bude mít pravdu. Pokud se podívám na rozhodování velkých výzkumných organizací, třeba velkých škol, tak oni jsou v národním hodnocení chváleny za to, když mají nějaký obor silný. Ne za to, že oni nedostanou minus body za to, že tam nějaký obor chybí. My je pochválíme národně, řekneme, vy máte výbornou parazitologii nebo ornitologii, a oni vlastně za to dostanou přidáno. No, tak je přirozené, že potom přidají tomu oboru, kterému se už na té škole daří. A plus je tam ten faktor té vnitřní demokracie a těch výzkumných organizací a nebo třeba Akademie věd, kde prostě oborové zastoupení je významným faktorem toho, jak se ty organizace dále rozvíjí.
Možná pojďme se nyní podívat na ten celkový přehled, shrnutí, kdo je tedy velký, kdo je malý.
Ano, tohle je obrázek, který si zaslouží chvilku se pozastavit a vysvětlit, co ukazuje. Na horizontální ose vidíme napříč obory, takzvanými Ford obory, to jsou takové velké kategorie, vidíme srovnání jejich velikosti, personální velikosti, počtu autorů, vůči průměru napříč evropskými zeměmi. A znovu všechno je normalizováno na stejnou velikost, jako kdyby všechny země měly 10 milionů obyvatel. Takže to není o tom, že Francie je větší než Česká republika. A vidíme, že v některých oborech, že máme ty obory vlastně proporčně větší, než je tomu typicky bývá v evropských zemích, jako v chemii, materiálovém inženýrství, jako v zemědělství, v zemědělských oborech. A některé obory, a tady už vás nepřekvapí, že to jsou dominantně společenskovědní, jsme na tom velmi špatně, ve smyslu, že ty obory jsou mnohem menší, než tomu typicky bývá. A to se vztahuje stejně na ekonomii a psychologii jako na vzdělávání.
A chápu to dobře, že ani nemůžu říct, že jsou o polovinu menší, ale že jsou třeba menší o 75% oproti průměru EU15.
Že těch autorů máme tak málo, a to vlastně odpovídá tomu, na co jsme se dívali v těch slopcových grafech. Jsme říkali 0, 0 nebo 10 vůči 100. Máme prostě téměř jako násobně, téměř o řádově prostě menší, téměř je tam 0 ve spoustě oborů než v jiných zemích. A zároveň na tomhle grafu, to, co vidíme na té vertikální ose, je výkon toho oboru. Kolik ten obor publikuje kvalitních publikací, tak se zrovna náhodou díváme na opravdu špičkové publikace v horní desetině časopisu toho daného oboru, takže se jedná o opravdu tu nejlepší kategorii vědeckou. Jak daleko jsme od toho mezinárodního EU 15 průměru, který samozřejmě je někde před námi, protože ty země jsou bohatší a často dávají do vědy, do výzkumu a inovací větší část HDP, než to děláme my. Takže není úplně překvapivé, že jsme jako v mínusu, že nikoho jsme nepředstihli v EU 15 v žádném oboru. Ale ta vzdálenost od toho průměru EU 15 je menší v těch větších oborech, v tom materiálovém inženýrství, v chemii, a v zemědělských oborech, a je prostě tragická, gigantická v těch společenskovědních oborech, kde jsme prostě 80-90% pod průměrem, a kdyby jsme chtěli být, kdyby jsme byli zemí EU 15.
Ale znamená to stejně, že třeba u toho nejlepšího oboru, který zde vidíme z toho výběru materiálové inženýrství, tak máme větší
podíl
nebo větší je ten obor, než je zvyklý.
Ano, je relativně větší, kapacita je tam relativně větší.
EU 15, a přesto jsme pod tím průměrem, která Evropa umí, když to takhle zjednoduším.
Je to tak, a to může mít příčiny takové, že ty vědce nedostatečně motivujeme k tomu dělali špičkovou vědu, anebo takové, že my jim ale platíme míň, než jim platí v Nizozemsku nebo ve Francii, a ono se to někde projeví. Nebo mají slabší zázemí technické a podobně.
A to je zase jiná debata.
Jiná debata, ale každopádně ten závěr tohohle obrázku je, čím větší obor, tím blíže jsme celkovému výkonu těch oborů v EU 15.
Pojďme se na to samé podívat ještě z trošku jiné perspektivy, ale velmi důležité. Zkuste nám to popsat, prosím.
Tady jsme si nechali tu horizontální osu stejnou. To je relativní velikost toho oboru. Ten počet autorů je tady podobný na 10 milionů obyvatel jako v těch zemích EU15, nebo je tady nižší. Takže stále platí to, že chemie je velká a zemědělské obory jsou velké a sociálně vědní obory jsou malé. A to, co se změnilo na té vertikální ose, že se nedíváme na celkový výkon toho oboru, ale díváme se na výkon na hlavu, na jednoho autora, na jednoho vědce nebo vědkyni. Takže je to vlastně produktivita. Proč je tohle důležité? Protože byste si mohli říct, no dobře, tak podporujeme ty přírodovědní obory více, jsme viděli v samém začátku, ale třeba jsou kvalitnější, tak si to ti vědci zaslouží. To bychom byli hloupí, kdybychom nepodporovali kvalitnější vědce. A tady vidíme, že na jednoho autora vlastně tam ten vztah velké obory jsou lepší, malé obory jsou slabší, už není. Že ty malé obory na těch pár autorů, kteří u nás působí, na ty velmi omezené počty, vlastně publikují v těch špičkových časopisech velmi podobně, možná ještě o chloupek lépe, než v těch oborech velkých. A takže to, ten důvod, proč tu přírodovědu máme větší než ty společenskovědní obory, není v tom, že by průměrný přírodovědec u nás, který ten obor dělá, byl kvalitnější v tom. Vždycky ta srovnání jsou uvnitř oboru. Byl kvalitnější vůči přírodovědci v zemích EU15, než je to srovnání u těch společenskovědních vědců a vědkyn vůči kolegům a kolegyním v zemích EU15.
A zase budu ďáblův advokát a řeknu, no a není to vlastně takhle docela fajn, když se to vyplatí, těch pár lidí dokáže udělat to, co ty velké obory, tak jedeme dál, ty další peníze nepotřebují, oni se do toho top decilu nebo top partilo dostanou úplně v pohodě.
No a to jsme zpátky u toho, jaké dopady ty obory mají, šířejí do společnosti. Kromě toho, že my vědci publikujeme články a vzděláváme doktorandy a oni potom jakoby mohou šířit tu kvalitu toho, co se dozvěděli nejenom ve firmách, kde mohou podporovat nějaké vysoké přidané hodnoty, ale také ve veřejné správě, tak pokud ten obor prostě téměř neexistuje, třeba pedagogika není úplně málo důležitý obor, ale vědecky vidím, že je strašně malý. Že ten počet autorů, kteří by publikovali prostě tak, jak je to běžné ve světě, je u nás strašně malý. No, pak dojde ke covidu a máme děti zavřené ve školách, jako jsme v tom asi pátí nejhorší, jako v EU27. To jsou výzkumy, které potřebujeme dělat, aby jsme zlepšili. Prostě, když se ptáme, proč ta naše ekonomika neroste, tak z mého pohledu je to do velké míry zapříčiněno tím, že to rozhodování není odborně podloženo. A že pokud nemáte dostatečně velké zázemí v oborech, jako je to veřejné zdraví, jako je health policy, jako byly ty environmentální obory, ty obory, které jsme si ukazovali, které u nás vlastně neexistují. A tady je důležité si říct, že tohle není buď a nebo. Ta diskuze není tak, pojďme snížit podporu přírodovědným oborům. Protože to, co se tu snažím argumentovat, je, že bychom měli mít oborovou politiku, která zajistí minimální rozsah zastoupení těch oborů, na kterých záleží kvalita veřejného rozhodování v minimálním rozsahu. Aby jsme měli aspoň jeden, dva doktorské studijní programy v daném oboru, které jsou na běžné evropské úrovni a které produkují doktorandy a které produkují výzkum. A tenhle ten typ investice je na úrovni doplňkových financí do jednoho špičkového přírodovědného projektu velké výzkumné infrastruktury. To je v podstatě zaokrouhlovací chyba z pohledu celého toho systému. To není o tom, že bych se snažil argumentovat, že máme snížit podporu přírodních věd. To by bylo zbytečné. To by bylo házením hrachu na stěnu. To se nestane. Já se tu snažím argumentovat, že dodatečná podpora, ten jako marginální navýšení podpory mělo jít do těch oborů, které u nás de facto chybí. A proč tady u nás chybí se projevuje v tom, že když děláte třeba reformu penzijního systému, a já jsem skoro okolností členem té expertní skupiny na ministerstvu práce, která se k tomu nějak vyjadřuje, tak tam nedostanete jeden vědecký analytický podklad k reformě penzí. A takhle bych mohl pokračovat o podpoře spousty veřejných politik, politiky zaměstnanosti, do velké míry sociální, proč nemáme pedagogický ústav rezortní na MŠMT, špičkový, nebo špičkový ústav na Akademii věd, proč obory, na kterých opravdu záleží budoucnost této země více než na ornitologii nebo parazitologii, a to jsou u nás velmi silné obory a jako úcta tomu patří a to, že se u nás kvalitně rozvíjí, ale to, že nemáme v dostatečném minimálním rozsahu zajištěny tyhle obory, si myslím, že má velké společenské dopady.
Jsou nějaké možné rychlé změny, které byste doporučila? Já se na to zeptat musím, protože často tady v Ideatalku tak sníme o tom, co by mohlo být, ale nemůžu tady nezmínit, že vy jste si nedávno prošel ty nejvyšší patra vědní politiky, tak asi máte velmi dobrý přehled.
Jsou některé nástroje a některé brzdy oborové politiky. Asi vás nepřekvapí, že máme zcela petrifikovanou strukturu rezortních výzkumných organizací těch aplikovaných. Máme ústav bramborářství a pícnin a peckovin a tkalcovských strojů a nemáme ten pedagogický. A nemáme k tomu, jak ovlivňovat preventivní chování a budoucích pacientů, jak snížit náklady zdravotního systému a udržet kvalitu zdravotní péče v rámci stárnutí. To jsou úplně ty největší výzvy, které ta společnost má. Ta penzijní reforma, to není opravdu něco okrajového. Takže nepochybně je možné, že se do budoucna podaří a tu strukturu těch rezortních výzkumných organizací ovlivnit. A třeba nově připravovaný zákon 130 dává těm poskytovatelům možná silnější nástroj, než mají dneska, proto aby se tu koncepci toho, co chtějí rozvíjet, oborově posílili. Zároveň se v tom zákoně připravuje něco, co se jmenuje národní priority orientovaného výzkumu, kde by třeba mohlo do budoucna fungovat to, že se řekneme, potřebujeme daný obor, to může být něco k rozvoji čipů nebo k veřejnému zdraví. A my prostě někde si zvlášť dáme malinkou, znovu, zaokrouhlovací chybu toho systému a tu zaměříme oborově. A možná, že by tady mohli mít nějakou roli i mecenáši. Prostě proto, že ty důvody, které jsem popsal, jak ta vnitřní demokracie těch výzkumných organizací, tak ten způsob hodnocení, který prostě ten parník se otáčí velmi pomalu. Prostě všechny ty vnitřní mechanismy toho systému výzkumu a inovací nahrávají, tlačí k tomu Matoušovu efektu. Nikdo to nedělá na schvál. Je to prostě přirozená věc, které tyhle systémy v sobě mají zabudovanou. A pokud do toho nestoupneme zvenku, nějak do toho nešťoukneme, tak se možná může stát, že za 20 let tady bude někdo podobný příběh říkat znovu a ten Matoušův efekty, ty čáry povedou pořád stejným směrem, pořád stejnou trajektorií.
Tak nezní to zatím moc pro společenské věce pozitivně, ale tak když jsme začínali Evangeliem podle Matouše, můžeme skončit Evangeliem podle Lukáše, kde se praví tvá víra tě uzdravila. Tak to je asi to, co společenským věcům nyní musíme doporučit. Děkuji Štěpánu Jurajdovi za shrnutí výzkumu Matoušův efekt oborové struktury vědy v České republice. Díky.
Děkuji moc.
A já ještě připomenu, že na webu IDEA můžete najít podrobnou aplikaci, kde si můžete sami proklikat, jak Česko je dobré v citacích v odborných časopisech. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu u dalšího Ideatalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV 21. Děkujeme.